Πριν ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους Β, στη σελίδα 1027, είναι το κεφάλαιο ΙΓ, σελίδα 1027, Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο ΙΓ, είναι το κεφάλαιο 13. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, το Λόγο Του στις καρδιές μας. Τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς, επιστώματος δύο μαρτύρων και τριών, θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Προείπων και προλέγω, ως παρών την δευτέραν φοράν και τώρα απών γράφω, προς τους προαμαρτήσαντας και τους λοιπούς πάντας, ότι εάν έλθω πάλιν δεν θέλω φυστή. Επειδή ζητείτε δοκιμήν του διεμού λαλούντος Χριστού, ώστις δεν είναι ασθενής προς εσάς, αλλά είναι δυνατός μεταξύ σας. Διότι δεν εσταυρώθη εξ ασθενίας, διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού, διότι και εμείς ασθενούμεν εν αυτό, πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε ζήσει με ταυτού εις εσάς. Εαυτούς εξετάζεται αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Εύχομαι δε εις τον Θεόν να μην πράξετε μηδέν κακόν, ουχή δια να φανόμεν εμείς δόκιμοι, αλλά δια να πράτητε εσείς το καλόν, εμείς δε ας είμεθα ως αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξομεν τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Επειδή χαίρομεν όταν εμείς ασθενόμεν, σεις δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησήν σας. Δια τούτο ταύτα γράφω απών, δια να μην φερθώ αποτόμως παρών, κατά την εξουσίαν την οποίαν με έδωκεν ο Κύριος προς οικοδομήν και οχή προς καθαίρεση. Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θελιείστε με θυμών. Ασπάστητε αλλήλους εμφυλήματι Αγίω, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μετά πάντων ημών. Αμήν. Και έτσι τελειώνει η επιστολή αυτή με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Κυρίου μας. Τρίτη φορά λέει έρχομαι προς εσάς, βεβαίως αν κοιτάξουμε στο 14 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου, στην ίδια σελίδα, στο 14 εδάφιο λέει ιδού τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς. Θέλει να τους επισκεφθεί για τρίτη φορά. Στέλνοντας την επιστολή αυτή τη δεύτερη, έχει μέσα στην καρδιά του ο αδελφός ο Παύλος να επισκεφθεί για τρίτη φορά τους αδελφούς στην Κόρινθο. Το επιθυμεί, το θέλει πάρα πολύ, προσεύχεται και ζητάει να του ανοιχθεί ο δρόμος για να έλθει προς τους αδελφούς. Γιατί είναι ο πνευματικός τους πατέρας. Και αυτά στην Κόρινθο είναι τα πνευματικά του παιδιά. Έτσι αισθάνεται ότι είναι ο πατέρας τους. Και μεριμνά γνήσια για την κατάστασή τους. Χαίρεται όταν απολαμβάνουν οι αδελφοί την ευλογία του Κυρίου και λυπάται όταν συμβαίνουν αταξίες μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν σαρκικά φρονήματα. Και ο δούλος του Κυρίου, οι εργάτες του Κυρίου και στην περίπτωση αυτή ο αδελφός ο Παύλος λυπάται για αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε στην Εκκλησία της Κορίνθου και βεβαίως έρχεται να βάλει τάξη στην Εκκλησία δια των επιστολών. Αν δούμε στην επιστολή προς Τίτων, λέει ότι στο 5 εδάφιο, που θέλει να το δει, σελίδα 1057, λέει στον Τίτο, γράφοντας, λέει «Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, Τι να κάνεις, να διορθώσεις τα ελείποντα, αυτά που λείπουν από την Εκκλησία. Γιατί επιθυμία του είναι να λειτουργούν όλα καλώς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βεβαίως θα μου πείτε ότι τα προβλήματα, άμα λύσεις τα προβλήματα, δεν θα βγουν άλλα, δεν θα ανακύψουν άλλα, και βεβαίως. Στον ουρανό δεν θα έχουμε προβλήματα. Όσο είμαστε σε αυτή τη γη και όσο φοράμε αυτό το σκήνομα, τη σάρκα αυτή, θα έχουμε αδυναμίες, θα έχουμε και προβλήματα. Βεβαίως δεν είναι καλό τα προβλήματα να υπάρχουν και να διαιωνίζονται, πρέπει να λύνονται. Και ο λύτης βεβαίως των προβλημάτων είναι ο Θεός. Προσευχόμενοι, αλλά έχει βάλει ο Θεός και δούλους για να επιμελούνται και να επιλαμβάνονται των θεμάτων και των προβλημάτων αυτών με τη σοφία του Θεού και με το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό λέει, σε αφήκα, λέει στον Τίτο, εν Κρήτη, στην Κρήτη, για να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ, λέει, σε διέταξα. Διαταγή του έδωσε. Εμείς ακούμε τώρα το διαταγή και μας πιάνει έτσι λίγο, δεν το θέλουμε. Κανείς δεν θέλει να είναι υπότας διαταγάς. Εδώ όμως είναι ο λόγος του Θεού. Όπως λέει, σε διέταξα. Έχει εξουσία από τον Θεό. Και λέει, σε διέταξα να πας εκεί να διορθώσεις τα ελείποντα. Γι' αυτό λέει, σε άφησε εκεί στην Κρήτη. Να επιμεληθείς στην Εκκλησία. Να διορθώσεις αυτά που λείπουν από την Εκκλησία. Και να καταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους, όπως σε διέταξα. Και λέει παρακάτω τα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων. Πώς πρέπει να είναι οι άνδρες αυτοί στην Εκκλησία που θα είναι πρεσβύτεροι. Και λέει να είναι ανέγκλητος, να είναι μιας γυναικός ανήρ, να έχει τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, κατηγόρητος δηλαδή, ως οικονόμος του Θεού, μη αυθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, να είναι δυνατός και να προτρέπει με την υγιένουσα διδασκαλία, δηλαδή με το λόγο του Θεού, και να εξελέγχει τους αντιλέγοντες. Και πάντα όταν υπάρχει αντιλέγοντες, να τον ελέγχει. Πάλι με το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, και εδώ, λέει, τρίτη φορά έρχομαι προς εσάς. Και πάντοτε έχουμε χαρά όταν μας επισκέπτονται αδελφοί, εργάτες του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χαίρεται ο λαός του Θεού, χαίρεται η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιοι, όπως και εδώ στην Κόρυνθο, οι οποίοι δεν χαιρόντουσαν το να πάει ο Απόστολος Παύλος εκεί. Από μακριά τον πετούσαν πέτρες. Από μακριά. Τον θεωρούσαν ότι είναι αδύνατος. Ένας άνθρωπος αδύνατος. Αλλά ήταν δυνατός. Γιατί είχε το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και ήταν ένας άνθρωπος αφιερωμένος στο έργο του Θεού. Και είπαμε, η αφιέρωση, και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν είναι απόφαση, είναι βέβαια απόφαση του ανθρώπου να θέλει να αφιερωθεί, αλλά πρέπει να σου δοθεί άνωθεν. Δεν είναι μόνο να το λες, είναι να, η ζωή σου να είναι φυσιολογική και να είναι αφιερωμένη. Είναι από τον ουρανό δοσμένο αυτό, για να έχει αφιέρωση κάποιος, να πει ότι θα αφιερωθεί στο έργο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι, λέει, δεδομένο άνωθεν. Γι' αυτό οι άλλοι Απόστολοι ήταν παντρεμένοι. Είχαν οικογένειες, είχαν παιδιά. και ήταν σε ένα συγκεκριμένο μέρος εκεί και επισκοπούσαν. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια διακονία να είναι Απόστολος των Εθνών. Αφιερώθηκε να κάνει το έργο του Θεού αδαπάνος και προσέφερε εαυτόν προς τον Θεό. Και εγώ, λέει, θα μπορούσα να έχω, λέει, γυναίκα αδελφή και να την περιφέρω. Δεν το έκανε. Μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Γιατί ήξερε ότι ήταν ταγμένος εκεί να κάνει το έργο του Θεού. Το έργο αυτό το οποίο ο Κύριος του ανέθεσε να το κάνει. Και να το κάνει καλύτερα. Δόξα στο Θεό. Είναι μερικοί που λένε, α, εγώ θα είμαι σαν τον Παύλο. Δεν είναι. Η αφιέρωση αυτή που είχε ο Παύλος δεν είναι. Και κάνει άλλα πράγματα που δείχνουν ότι δεν είναι αφιερωμένος. Είναι βεβαίως το θέλει η καρδιά του, αλλά δεν είναι δοσμένο από άνωθεν. Πρέπει να σου έχει δοθεί από τον Θεό. Και εδώ λέει, θέλω να έρθω, λέει, προς εσάς και τρίτη φορά, και μάλιστα, λέει, επιστώματος δύο μαρτύρων και τριών, θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Και πράγματι, μαρτυρίες δύο και τριών είναι το ναι και αμήν. Το είπε και ο Κύριος, το είχαμε διαβάσει κάποια άλλη φορά στο Ιώτα κεφάλαιον. Λέει ο Κύριος ότι εάν αμαρτήσει, λέει, σε σένα ο αδερφός σου, είπαγε, λέει, και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Οι δυο σας, λέει, να είστε. Αν σου ακούσει, κέρδισες, λέει, τον αδερφόν σου. Αν όμως δεν ακούσει, παράλαβε με τα σου έτη ένα ή δύο, δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Γι' αυτό το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Δηλαδή. Οι μαρτυρίες δύο και τριών αδελφών, τριών ατόμων, είναι αλήθεια. Βεβαιούται κάθε λόγος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παρακάτω, βεβαίως, για να το ολοκληρώσουμε αυτό που είπε ο Κύριος, και αν, λέει, παρακούσει και αυτόν των δύο ή και τριών μαρτύρων, αυτό, λέει, θα το πεις προς την Εκκλησία. Θα καλέσεις την Εκκλησία και θα το πεις στην Εκκλησία τι γίνεται. Και εάν, λέει, και της Εκκλησίας ακόμα παρακούσει, η απόφαση που πήρε η Εκκλησία δεν την ακούσει ώστε να τακτοποιηθεί, τότε, λέει, ας είναι σε σένα ως ο εθνικός και ο τελώνης. Βλέπετε, είναι το στόμα του Κυρίου τα ελάλησε αυτά. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Είναι βεβαίως αυστηρές ενέργειες και χρειάζεται δύναμη και χάρη από τον Θεό για να τις εκτελέσεις. Πλην όμως είναι λόγος Κυρίου και πρέπει να εκτελείται, όσο αυστηρός και αν είναι. Δόξα στο Θεό. Προείπων, λέει, και προλέγω, και τα είπα πιο μπροστά και τώρα πάλι τα ξαναλέγω, πάλι πιο μπροστά, τα είχα πει πιο πριν, πάλι προλέγω, γιατί, λέει, τη δεύτερη φορά ήμουν παρόν, τώρα είμαι απόν και σας γράφω, δεν είμαι ανάμεσά σας, αλλά σας το λέγω δια της επιστολής και γράφω προς τους προαμαρτήσαντας και τους λοιπούς πάντας, ότι εάν έλθω πάλιν δεν θέλω φυστή, ότι αν έρθω αυτή την τρίτη φορά δεν θα τους λυπηθώ. Μιλάει με αυστηρότητα, βεβαίως, γιατί θέλει να μπει τάξη στην Εκκλησία και να λειτουργεί η Εκκλησία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να είναι ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, να είναι η αγάπη του Θεού μέσα στην Εκκλησία, γιατί όλα αυτά τα σαρκικά φρονήματα χαλάνε την ενότητα της Εκκλησίας. Και αυτό είναι από τον διάβολο, γιατί ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει, να χτυπήσει την ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί λέει, πάσα, είπε ο Κύριος πάλι, πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούτε. Οι διαιρέσεις και οι διχοστασίες είναι έργα της σαρκός. Αν δούμε την επιστολή προς Γαλάτας και στο έψιλο κεφάλαιο, εκεί αναφέρονται τα έργα της σαρκός και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τα έργα της σαρκός μεταξύ αυτών είναι και οι διχοστασίες, είναι και οι διαιρέσεις. Και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα μέσα σε μια εκκλησία, είναι ό,τι πιο χειρότερο. Είναι θέματα υπερηφάνειας, είναι θέματα εγωισμών, είναι θέματα απίθειας αδελφών. Και χαλάει η ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό είναι από τον διάβολο. Αρχίζουν μετά οι κατηγορίες, τα κουτσομπολιά και η οργή, ο θυμός και όλα τα παρελειπόμενα. Έτσι λοιπόν, λέει ότι σαν απόντορα, ακόμα δεν έχω πάει, λέει, τη δεύτερη φορά που ήμουν ήταν εκεί και σας τα είχα πει. Αλλά τώρα πάλι απόν, σας γράφω και γράφω προς τους προαμαρτήσεντες, αυτοί που είχαν αμαρτήσει προηγούμενα και δεν έχουν μετανιώσει, γιατί στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάζουμε στο 21 εδάφιον, λέει, μήπως πάλιν όταν έλθω προς εσάς μεταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς τους των προαμαρτησάντων και μη μετανοησάντων. Αμάρτησες, να μετανοήσεις, λέει ο λόγος του Θεού. Αυτοί όμως δεν μετανοούσανε, επιμένανε στις απόψεις τους και στις σκληρότητές τους. Αυτό λέει εδώ. Και στις αμαρτίες τους. Όταν έλθω πάλιν δεν θέλω φυστή. Δεν θα τους λυπηθώ. Επειδή λέει ζητείτε δοκιμήν του διεμού λαλούντος Χριστού. Ζητούσαν ένα, αν είναι δόκιμος ο Απόστολος Παύλος, αυτά που τους γράφει, αυτά που τους κηρύττει. Τι θέλει, θέλει να γνωρίσουν τη δοκιμή, να δοκιμάσεις τον δούλο του Κυρίου, τον Απόστολο του Κυρίου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τους είχε πει, αν σε άλλους δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς είμαι, γιατί εσείς είστε οι σφραγείς της Αποστολής μου. Το έργο του Θεού στην Κόρινθο έγινε δια του Αποστόλου Παύλου. Αυτόν έστειλε ο Κύριος. Και έγινε το έργο του Θεού. Βεβαίως δεν είχε την διακονία του Ποιμένος εκεί της Κορίνθου. Ήταν Απόστολος κατά την διακονία. Και έπρεπε να πάει και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν να πάει στην Κουπία, στην Κόρινθο, θα έγινε το έργο του Θεού, σωθήκαν κάποιες ψυχές και έπρεπε να μένει εκεί ο Απόστολος Παύλος να ποιμένει την εκκλησία της Κορίνθου. Όχι, δεν έχει αυτή τη διακονία. Είναι διακριτές οι διακονίες. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας αυτό που έλαβε από τον Θεό, αυτό να εργάζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα με πιστότητα. Γι' αυτό λέει να είμαστε καλοί οικονόμοι διαχειριστές, δηλαδή της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Όλα αυτά τα που δίνει ο Θεός, ο Κύριος, να τα δουλεύουμε και να τα εργαζόμεθα σωστά. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματα. Δεν είναι μόνο να καυχόμεθα, έχω ένα χάρισμα, έχω ένα χάρισμα, έχω ένα χάρισμα. Είναι το Κυρίο το χάρισμα. Δεν είναι για να καυχηθούμε. Η καύχησή μας είναι Χριστό Ιησού. Γι' αυτό και λέει, τι καυχάσαι ως μιλαβόν. Το έλαβες, δεν το είχες, δεν ήταν δικό σου, δεν είναι δικό σου. Και δεν χωράει καμία καύχηση σε Χριστό Ιησού, δηλαδή στην Εκκλησία του Χριστού. Όποιος καυχάται, λέει, καυχάται εν Κυρίω. Η μόνη μας καύχηση είναι ότι είμαστε του Χριστού, ότι μας έσωσε ο Χριστός. Και ότι Κύριος στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Αυτός μας οδηγεί, αυτός είναι ο ποιμένας μας, ο καλός. Και εμείς είμαστε πρόβατα της βοσκής αυτού. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, τα χαρίσματα τα έδωσε το Πνεύμα του Θεού και τα μοίρασε μέσα στην Εκκλησία και τα μοιράζει για την οικοδομή του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Τις πέντε διακονίες στην Εκκλησία, πέντε είναι οι διακονίες, τις έδωσε ο Χριστός, τις δίνει ο Χριστός. Και είναι για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, είναι για την αύξηση των πιστών στα πνευματικά, μέχρι να φτάσουμε όλοι μες στο μέτρο αυτό της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να γίνουμε τέλειοι και άγιοι όπως θέλει ο Κύριος, για να μπούμε και εμείς μέσα όλοι στη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά είναι απαραίτητα να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και να ενεργούνται, αλλά να ενεργούνται σωστά. Γι' αυτό και δια της επιστολής της πρώτης, εδώ ήρθε να βάλει τάξη μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου ως προς την λειτουργία των χαρισμάτων, γιατί υπήρχε αταξία. Και ο Θεός λέει είναι Θεός τάξιος και ειρήνης, ενώ είναι όλα σωστά. Ύμνον λέει έχεις, να ψέλεις. Έχεις προσευχή, να προσεύχεσαι. Έχεις προφητεία, να προφητεύεις. Όλα να ενεργούνται σωστά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν λέει θα μπει ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στην Εκκλησία, γι' αυτό λέγει ιδιώτης, μέσα στην Εκκλησία να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος που θα μπει ότι εδώ είναι η παρουσία του Θεού. Εδώ είναι ο Χριστός ανάμεσα στην Εκκλησία. Είναι ο λαός του Θεού αυτός. Μην δει μέσα άλλα πράγματα. Ακόμα λέει δια των χαρισμάτων θα το μιλήσει ο Κύριος εκείνου. Θα του φέρει σε φως τα κρυπτά της καρδίας. Και τι θα πει ο άνθρωπος στο τέλος? Το όντι. Αλήθεια δηλαδή. Ο Θεός είναι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Άμα έρθει εδώ πέρα και δει μια καταστασία, μια οχλαγωγία. Ένας θα πηγαίνει από εδώ, άλλος θα πηγαίνει από εκεί. Άλλος να γελάει, άλλος να μιλάει, άλλος να προσεύχεται. Τι γίνεται εδώ? Τι είναι εδώ? Και οι ιδιώτες, οι άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά στην Εκκλησία, που λέμε καινούργιες ψυχές, τα παρατηρούν όλα και τα βλέπουν αυτά όλα. Αδελφοί. Ο άλλος κάθεται εκεί και ακούει το κήρυγμα και κοιμάται, ας πούμε. Εντάξει, πεις, είδε το σώμα του βαρημένο, γιατί κάτι να κάνουμε, να μην κοιμόμαστε. Γυρίζει, λέω, σε βλέπει ότι κοιμάσαι, λέει, τι γίνεται εδώ? Ο άλλος το βλέπει ότι χασμουριέσαι συνέχεια. Μπορεί να είσαι άρρωστο, πρώτα το κεφάλι σου, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε επιδεικτικά. Καμιά φορά χασμουριόμαστε και θα είμαστε στο σπίτι μας, ας πούμε. Και βγάζουμε και το αυτό του χασμουριτού. Τον ήχο του χασμουριτού. Το κάνουμε με την καρδιά μας εκεί. Ξέρετε τι είναι αυτό? Προσβολή, ασέβεια. Πνίξτο, που λένε οι άνθρωποι, το χασμουριτό σου. Πνίξε το βήχα σου, που λένε οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να εκδηλωθείς ότι χασμουριέσαι τόσο πολύ με τόση μεγάλη, ας πούμε, άνεση. Γιατί είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Είναι μέσα μας ο Χριστός και ένας ιδιώτης άνθρωπος μεταξύ μας, εντάξει, θα προσπερνάμε. Αλλά δεν είναι καλή μαρτυρία. Βλέπω ανθρώπους που πρωτομπαίνουν στην Εκκλησία και κάνουν έτσι. Δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω μας βλέπουν και μας παρατηρούν. Έτσι, αδερφή. Είναι, λέει, Θεός τάξιος και ειρήγης και ουχία καταστασίας. Βλέπουμε, έχουμε εικόνες από τον ουρανό τι γίνεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Όταν ο Ισαΐας είδε, λέει, τον Κύριο πάνω στο θρόνο του να κάθεται και οι δυνάμεις των ουρανών, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, τα εξαπτέρυγα, μας δείχνει εδώ, φανερώνει ο λόγος του, πώς υπηρετούσανε και πώς δοξάζανε το Θεό. Με τι σεβασμό, με τι ευλάβεια, αδελφοί μου. Εδώ πρέπει να δηλαδή, δεν είναι ανάμεσά μας ο Κύριος, εκτός και αν δεν το εννοούμε. Μάλλον δεν το εννοούμε. Δεν λέμε, ναι, όπου δυο και τρεις συνηγμένοι ανάμεσά μας και ο Κύριος, πώς θα τιμήσουμε τον Κύριο? Λέμε δόξα Κύριε, γιατί είναι παρόν. Ζωντανός είναι ο Κύριος. Είναι ζωντανός, είναι αναστημένος. Πήγε στους μαθητάς του, ήταν αναστημένος και κλεισμένων των θυρών. Βέβαια, αφού είναι ο Κύριος αναστημένος. Και του λέει ειρήνη μην. Εφόσον είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, ο τρόπος μας? Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, όλα τα δίνει ο Κύριος προς την οικοδομή της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, Και ο Απόστολος Παύλος ξέρει πολύ καλά ότι του έχει εμπιστευτεί ο Κύριος αυτή τη διαχείριση, την οικονομία, και λέει μάλιστα «Ουέ σε μένα αν δεν κηρύξω». Αυτοί δεν ήταν υπεύθυνοι άνθρωποι. Ψευδαπόστολοι τους λέει. Εγώ είμαι Απόστολος, το εγώ δεν ανήκει. Ανήκει μόνο στον Χριστό. Κατά χάρη είσαι αν είσαι, αν σου έχει δοθεί. Αν δεν σου έχει δοθεί, γιατί τα αποτελέσματα της διακονίας είναι από εκεί φαίνεται, αν έχει διακονία κάποιος. Από τα αποτελέσματα της διακονίας. Όταν έλεγε στους Κορινθίους «Σεις είστε η σφραγή της αποστολής μου», τι εννοούσε? Τα αποτελέσματα της διακονίας του. Μια διακονία έχει αποτέλεσμα. Οικοδομή και σωτηρία ψυχών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άλλοι τώρα από εκεί από την Κόρινθο θα θέλανε να αμφισβητήσουν τη διακονία του Αποστόλου Παύλου, επειδή δεν ήταν εκ των 12 Αποστόλων, που βρέθηκε λέει τώρα αυτός. Δεν βλέπανε το έργο του Θεού, δεν είναι από τους 12. Ήθελαν να τον βγάλουν από εκεί και να πούν ότι είμαστε εμείς εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο και γι' αυτό μιλάει αυστηρά για αυτούς τους ανθρώπους. Ζητείτε λέει δοκιμή, να με δοκιμάσετε. Ήταν δόκιμος χριστιανός και δόκιμος Απόστολος ήταν. Του διεμού λαλούντος Χριστού, όσοις είναι λέει, όσοις δεν είναι ασθενείς προς εσάς, αλλά δυνατός μεταξύ σας. Ανάμεσά σας λέει, τους λέει τους αδερφούς στην Κόρινθο, δεν είναι ο Χριστός ασθενής, αλλά δυνατός μεταξύ σας. Γιατί αφού λέει ότι δεν είστε πίσω, ισουδέν δεν χάρισμα. Ήταν μια χαρισματική, μια πνευματική εκκλησία. Παρόλο που είχε τα προβλήματα αυτά και τις ατέλειες και όλες αυτές τις ιστορίες εδώ που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, έρηδες και αμαρτίες, παρόλα αυτά ήταν μια πνευματική εκκλησία, χαρισματική εκκλησία. Γιατί ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Και θα φέρει διόρθωση. Και έφερε διόρθωση. Αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι αλλά δυνατός ο Χριστός μεταξύ σας. Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, δηλαδή άμα τον δεις τον Χριστό επάνω στο σταυρό, του λες, τι είναι αυτός τώρα, αυτός πέθανε πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό λέει και λέει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός ήταν εν μορφή Θεού υπάρχουν. Αλλά δεν εννοούμεσα αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά τι έκανε, έλαβε δούλου μορφήν ο Χριστός. Έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους. Και πάλι κατά το σχήμα ως άνθρωπος ευρεθείς, εταπείνωσε πάλι τον εαυτόν του. Έγινε υπήκουος ο Χριστός μέχρι θανάτου δε σταυρού. Δεν σταματάει όμως εκεί. Άμα το δεις μέχρι εκεί, λέει, θα πεις είναι ασθενής. Βέβαια, αδύνατος είναι. Γι' αυτό και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ναι. Αλλά τι λέει παρακάτω? Δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν εαυτόν, τον Χριστό, και χάρισεν σε αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνιε πουρανίων επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς ο Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αλληλούια. Δεν έμεινε στο σταυρό, δεν έμεινε στον τάφο ο Χριστός, αλλά αναστήθηκε εκ των νεκρών. Είναι αναστημένος. Είναι ένδοξος ο Χριστός. Αυτό θέλει να πει εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Και λέει, είναι δυνατός μεταξύ σας. Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμειος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού τον ανέστησε εκ των νεκρών, τον Χριστό. Διότι και εμείς ασθενούμεν εν αυτό. Και εμείς είμαστε ασθενείς σαν άνθρωποι. Αδύνατοι. Πλην όμως εκ δυνάμειος Θεού θέλουμε να ζήσει μετ' αυτού εσάς. Μαζί με τον Χριστό θα ζήσουμε και σε εσάς και είμαστε δυνατοί. Γιατί ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας, αγαπητοί αδερφοί. Εφόσον ο Χριστός ζει, ζούμε και εμείς. Εφόσον ο Χριστός ενίκησε επάνω στο σταυρό Και σύντριψε το διάβολο, θα νικήσετε, λέει, και εσείς. Θα νικήσουμε και εμείς, αδελφοί, γιατί νικητής ο Χριστός, νικητές και εμείς με τον Χριστό. Και θα νικήσουμε, δόξα στο Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Βλέπουμε μόνο στο Σταυρό, και βεβαίως και στο Σταυρό έγινε το έργο της σωτηρίας μας. Αλλά δεν έμενε, διότι αν έμενε εκεί στο Σταυρό και στον τάφο ο Χριστός, δεν θα υπήρχε τώρα ο χριστιανισμός. Αν ο τάφος ήταν γεμάτος με κόκαλα, θα ήταν μια θρησκεία και αυτή όπως οι άλλες θρησκείες. Ο χριστιανισμός όμως έχει αρχηγό, τον αρχηγό της ζωής, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αναισθήθη εκ των νεκρών την τρίτη μέρα και ζει και βασιλεύει. Και είναι εκείνος που μας ελύτρωσε και μας έσωσε, αδελφοί, από τον αιώνιο θάνατο. Λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει, συνετάφημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Βεβαίως, κάναμε και εμείς το ενίδατη βάπτισμα. Βαπτιστήκαμε στο νερό. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Χριστός πέθανε και εμείς πεθάναμε ως προς τον κόσμο. Γιατί πιστέψαμε, μετανιώσαμε, δεχθήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Τώρα λέμε θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό μια νέα ζωή. Ο παλιός άνθρωπος, αφού πέθανε, πρέπει να ταφεί. Και έγινε η ταφή με το βάπτισμα. Γι' αυτό λέει συνετάφημεν, όπως και ο Κύριος πέθανε και ετάφη. Έτσι και εμείς λέει συνετάφημεν, όπως και ο Χριστός με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωή. Όπως ο Χριστός πέθανε και ανέστη, έτσι και εμείς πεθαίνουμε, γίνεται η ταφή δια του βαπτίσματος και βγαίνουμε από το νερό κατά την αυτή του που και ο Χριστός ανέστη, αδελφοί, να περπατήσουμε στη νέα ανεστημένη ζωή. Δόξα στο Θεό. Στο πέντε εδάφιο λέει, εαυτούς εξετάζετε, αν είστε εντυπίστοι, εαυτούς δοκιμάζετε ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι νημήν, εκτός και αν είστε δόκιμοι κατά τη. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ότι ο Χριστός ζει και κατοικεί μέσα μας. Μέσα μας είναι ο Χριστός. Λέμε δεχθήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Δεν έγινε, λέμε, το λέμε, φάτνει η καρδιά μας και δέχτηκε τον Χριστό. Ο Χριστός λέει δώσ' μου την καρδιά σου σε μένα, λέει ο Χριστός. Και εμείς λέμε Κύριε έλα και πάρε την καρδιά μου. Και ο Χριστός έλεγε και σου το δέχεται αυτό. Και έρχεται και ενεργεί μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην καρδιά σου ο Χριστός. Σε αναγεννάει, σε σώζει, σε ευλογεί. Σου βαπτίζει με πνεύμα Άγιον. Άρα λοιπόν κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, αδελφοί. Γι' αυτό του κάνει ερώτημα. Εδώ λέει, ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τη. Εκτός και αν δεν είστε δόκιμοι χριστιανοί. Και σαν δόκιμοι χριστιανοί, τι πρέπει να κάνουμε? Εαυτούς εξετάζετε, εαυτούς δοκιμάζετε, εάν είστε εν την πίστη. Ο καθένας θα κοιτάζει τον εαυτό του. Και η πιο κατάλληλη ώρα και στιγμή, ποια είναι, αδελφοί? Είναι την Κυριακή, την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Καθώς παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, και το διαβάζουμε αυτό κάθε φορά. Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Αυτό κάνουμε κάθε Κυριακή. Καταγγέλλουμε τον θάνατο του Χριστού τρώγοντας και πίνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Παρακάτω λέει, ώστι όστι στρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θελείστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Όποιος τρώει και πίνει σώμα και αίμα Χριστού, τον άρτον και τον ίνο, ανάξια, τι σημαίνει ανάξια? Με αμαρτία. Και τι αμαρτία? Αμαρτία, μόνιμη αμαρτία στη ζωή σου. Τι είναι μόνιμες αμαρτίες? Είναι αμαρτίες που τις θέλεις, τις αγαπάς και δεν τις παρατάς. όταν βλέπουμε ότι επιμένει μια αμαρτία μέσα στη ζωή μας, πρέπει να πάμε να γονατίσουμε, να νηστέψουμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο, «Κύριε, αυτό με ενοχλεί». Ο Παύλος είχε ένα σκόλωπο, ένα πρόβλημα στο σώμα του, σε σάρκα του, και τον εμπόδιζε. Και πήγε και προσευχόταν, όπως και εμείς κάνουμε. Όταν έχουμε μια αρρώστια πάνω μας, μια ασθένεια, δεν πάμε στον Κύριο και προσευχόμαστε, «Κύριε, θεράπευσέ με, Κύριε, θεράπευσέ με». Έχουν αδελφοί μπροστά, στο ευχέλιο και στο σπίτι μας και παντού. Να υπάρχουν όμως και αμαρτίες, υπάρχουν και αδυναμίες, τις οποίες πρέπει να τις πολεμήσουμε. Και πώς να τις πολεμήσουμε? Με όπλα πνευματικά. Ένα όπλο είναι η νηστεία και η προσευχή. Να νηστέψεις, προσευχηθείς, να νηστέψουμε, προσευχηθούμε. Σαν άτομα, σαν οικογένεια και ακόμα και σαν εκκλησία, Κύριε, βοήθησέ μας. Έχω μια δυναμία, έχω ένα πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Υπάρχει μια αμαρτία στη ζωή μου. Την καταδικάζω. Δεν τη θέλω. Είναι μόνιμη αμαρτία. Η μόνιμη αμαρτία είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Γιατί το θέλεις? Γιατί υπάρχει η επιθυμία αυτή μέσα σου. Η επιθυμία. Ενώ δεν θέλεις, δεν έχεις τη δύναμη να την εγκαταλείψεις, να την πετάξεις, να την απορρίψεις από πάνω σου. Και συνέχεια εργάζεσαι και δουλεύεις αυτή την αμαρτία. Αν υπάρχει αυτό, λες, στη ζωή σου, δεν μπορείς να πάρεις σώμα και αίμα Χριστού μέχρι να απελευθερωθείς. Ας έχεις βαπτιστεί στο νερό, ας είσαι και βαπτισμένος και με πνεύμα Άγιο, δεν μπορείς να λάβεις σώμα και αίμα Χριστού με μόνιμη αμαρτία. Μπορεί να είσαι τσακωμένος, μπορεί να είσαι θυμωμένος με κάποιον, δεν έχει αποκατασταθεί η σχέση μεταξύ, δεν μπορείς να πάρεις σώμα και αίμα Χριστού. Πρέπει κάτι να κάνεις, να τακτοποιηθείς. Είναι το άλλο που λένε, καπνίζεις σιγάρο ή πίνεις και δεν μπορείς ποτά και δεν μπορείς να απελευθερωθείς από τα ποτά, σε τραβάει το ποτό. Είναι μοιχείες, είναι πορνίες, είναι θέματα σαρκικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μόνιμη αμαρτία, αν υπάρχει στη ζωή και ενεργείται. Είναι ενεργούμενη αμαρτία, είναι μόνιμη αμαρτία στη ζωή ενός χριστιανού. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ πέρα. Εκεί δεν μπορείς να πάρεις, γιατί είναι σαν να μη διακρίνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και επιπόλαια παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού. Όχι. Για τις καθημερινές μας αμαρτίες που μπορεί να πέσει κάποιος, είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανία, σαν άνθρωποι, ζητάμε το αίμα του Χριστού και μας πλένει και μας καθαρίζει. Γιατί μετανιώνουμε άμεσα και ήδη το έχουμε παρατήσει. Γιατί, αλλά δεν προσέξαμε και έγινε κάτι και είπες ένα λόγο, θύμωσες, νευρίασες, ξεργοργίστηκες, κάτι σου βγήκε από το στόμα, κάτι ήρθε στη σκέψη σου, Κύριε, πλήνε με το αίμα σου και καθάρισέ με. Δόξα στον Θεό. Αν όμως υπάρχει αμαρτία η οποία ενεργείται στη ζωή μας, κατ' εξακολούθηση είναι μόνιμη κατάσταση αμαρτίας, εκεί σταματάμε και δεν παίρνουμε μέχρι να απελευθερωθούμε και χρησιμοποιούμε τα πνευματικά μέσα για να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Και λέει στο 28, ας δοκιμάζει εαυτόν ο άνθρωπος. Εαυτούς δοκιμάζεται, εαυτούς εξετάζεται, αν είστε εν την πίστη. Ας δοκιμάζει εαυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση εις εαυτόν, μη διακρίνω το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει παρακάτω, λέει, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και μερικοί πεθαίνουν. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Ο καθένας θα εξετάζει τον εαυτό του αν είναι στην πίστη. Και η δοκιμασία, γι' αυτό λέει και εαυτούς δοκιμάζεται, η δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας πρέπει να μας κάνει καλό. Έρχεται μια δοκιμασία στη ζωή μας και η δοκιμασία είναι για τους χριστιανούς. Αυτό πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή του χριστιανού. Αν δεν έχει, ξανά πάλι θα δοκιμαστούμε. Και ξανά θα δοκιμαστούμε. Και αυτό πρέπει να το εξετάζουμε, αδελφοί. Μην κοιτάς δίπλα τι κάνει ο άλλος. Α, ο άλλος πώς ενεργεί, πώς κάνει, ας τον άλλον. Είναι η προσωπική σχέση του καθενός με τον Θεό. Δεν ξέρεις εσύ αν είναι μετανιωμένος, αν μετάνιωσε, πώς ζει, τι κάνει. Όλοι μας όμως πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι υπάρχει ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, αυτός που είναι μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι ο Χριστός είναι σε εσάς, μέσα σας. Εδώ έρχεται ένας άνθρωπος, ένας επίσημος και παίρνει τα μέτρα σου. Και λες, πρέπει να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μπορεί και να μην είσαι και να ντυθείς κατάλληλα, να πάρεις τον απαραίτητο σεβασμό, να τον χαιρετήσεις με αγάπη κτλ. Και μετά όταν φύγει να συμπεριφερθείς έτσι. Αλλά όταν έχουμε τον Κύριο, και μάλιστα όχι να τον έχουμε σαν επισκέπτη μέσα μας, τον Χριστό. Αυτό δεν μας ελέγχει. Όταν κάνεις, λέει, μια αμαρτία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος μας βλέπει και ξέρει και παρατηρεί τα πάντα. Έτσι πρέπει να λογαριάζουμε τα πάντα στη ζωή μας, τη χριστιανική. Ο κόσμος έξω δεν τον νοιάζει τίποτα. Άνθρωπο δεν, Θεόν δεν φοβούμαι και άνθρωπο δεν αντρέπομαι. Έτσι. Αυτό τα κάνει ο κόσμος. Εμείς όμως φοβούμαστε το Θεό, σεβόμαστε το Θεό, αγαπάμε το Θεό και θέλουμε να εκτελούμε τις εντολές Του. Να μην βλέπουμε λοιπόν τι κάνει ο άλλος ο αδελφός, τι κάνει η άλλη αδελφή. Ο άλλος αδελφός μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι, η άλλη αδελφή μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι, να ντύνεται έτσι ή να έχει ένα τρόπο με τον οποίο πορεύεται στη ζωή της ή ο άλλος αδελφός στη ζωή του. Θα τον ελέγξει αυτόν ο Θεός, έχει τον τρόπο. Και αυτόν και όλους μας. Εσύ δεν θα κοιτάς εκεί, θα κοιτάς τον εαυτό σου σε σχέση με τον Θεό. Ελπίζω δηλαδή ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμαστε αδόκιμοι, εμείς δεν είμαστε, λέει, αδόκιμοι οι Απόστολοι. Εύχομαι δε εις τον Θεόν να μην πράξετε μηδέν κακόν, ουχή δι' αναφανόμενοι εμείς δόκιμοι, αλλά δι' να πράτετε εσείς το καλόν. Εμείς δε ας είμαστε αδόκιμοι, διότι δεν δυνάμεθα να πράξουμε τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Και πρέπει όλοι μας να είμαστε υπέρ της αληθείας. Η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Και η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και είναι το λόγος του Θεού. Και πάντα να είμαστε με το μέρος της αλήθειας. Είναι μερικοί που σκανδαλίζονται με την αλήθεια, γιατί δεν τους αρέσει. Γιατί δεν υπερβολή, λέει. Δεν έχει υπερβολές το λόγο του Θεού. Δεν έχει υπερβολές. Ό,τι μας δίνει ο Κύριος το λόγο του είναι για μας να το κάνουμε. Υπερβολή μπορεί να είναι, λέει, άμα λέει, σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Βέβαια θα βγάζουμε τα μάτια μας, αλλά θέλει να σου πει, κάνε τα δύνατα δυνατά να είναι, να είσαι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Καλύτερα, λέει, με ένα μάτι στον ουρανό παρά με δυο στην κόλαση. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Είναι βέβαια υπερβολή. Ούτε να κόψεις το πόδι σου, δεν θα κόβουμε τα πόδια μας, ούτε τα χέρια μας. Αλλά θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Αλλά τίποτα δεν είναι υπερβολή. Γινή προσευχομένη η προφητεύουσα να καλύπτει την κεφαλή. Πάω, να καλυφθώ εγώ, να χαλάσω τα μαλλιά μου, να βάλω το μαντίλι. Και δεν είναι έτσι που του λέει ο λόγος του Θεού, είναι κάτι άλλο. Μερικοί βγάζουν και βιβλία κιόλας για το σκέπασμα της γυναικός. Να υποστηρίξουν τι? Το ψέμα και όχι το λόγο του Θεού. Αυτή είναι κατά της αληθείας. Εδώ λέει ο λόγος του Θεού, διότι δεν δυνάμεθα να πράξουμε τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Ό,τι λέει ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ζωή, και θα υποστηρίζουμε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Επειδή λέγει εμείς χαίρομαι όταν εμείς ασθενόμενοι. Χαίρεται ο Παύλος όταν λέει χαίρομεν όταν εμείς ασθενόμεν. Σεις είστε δυνατοί. Χαίρεται όταν εκείνος είναι άρρωστος και ασθενή και εσείς να είστε καλά. Πώς ακούγεται? Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, αλλά έτσι αισθάνεται. Έτσι πρέπει να είναι. Να είστε εσείς καλά, λέει, και εγώ ας πονάω, ας υποφέρω. Είναι σαν τον πατέρα. Δεν μπορεί ένας πατέρας να βλέπει το παιδί του να πεινάει, να μην έχει να ζήσει, και εκείνος να απολαμβάνει, να χαίρεται. Δεν κάνει αυτό ένας καλός πατέρας. Γιατί, λέει, το διαβάσαμε, οι γονείς θησαυρίζουν για τα τέκνα, όχι τα τέκνα για τους γονείς. Και ένας καλός πατέρας θα προσφέρει στα παιδιά του το καλύτερο. Εκείνος μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, να έχει το παιδί του. Αυτός μπορεί να μην έχει σπίτι, να έχει το παιδί του. Μπορεί να μην έχει να πολύ να ξοδεύει και αυτό, αλλά να ξοδεύει το παιδί του, τα παιδιά του. Αυτό λέει. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας, και ευχόμαστε μέσα στην καρδιά να τελειοποιηθείτε, να γίνετε τέλειοι σαν χριστιανοί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δια τούτο ταύτα γράφω απόν, για να μην φορθώ αποτόμως παρών. Άκου, αποτόμως παρών. Όταν θα είμαι εκεί, θα φερθώ απότομα. Και μια φορά έχτηκα, βλέπουμε κανέναν δούλο του Κυρίου να φέρεται απότομα. Αναγκάζεται να φερθεί απότομα. Δεν είναι καλό, αλλά αναγκάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, και να φερθεί απότομα. Κατά την εξουσία, λέει, την οποία με έδωκε ο Κύριος προς οικοδομήν και όχι προς καθαίρεση. Και όλα αυτά τα λέγινε για να γίνει οικοδομή. Αν φέρθηκε έτσι στον άνθρωπο αυτόν τον πόρνο στην Κόρινθο και έφτασε στο σημείο να ελέγξει αυστηρά την εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος της Επιστολής, βγάλτε τον έξω τον κακό, λέει, τον άνθρωπο αυτόν. Έξω βγάλτε τον. Τι καθώς σας τη λέει και τον χτυπάτε στην πλάτη και συμπροσεύχεστε και συντρώγετε μαζί του και δοξάζετε τον Θεό. Έξω, λέει, βγάλτε τον. Να μετανοήσει. Και τότε το δεχτείτε. Και πράγματι, με τον τρόπο αυτό που φέρθηκε, τον απότομο τρόπο, τον αυστηρό τον τρόπο, τι έκανε. Ήρθε σε αυτόν ο άνθρωπος ο πόρνος. Και μετάνιωσε. Και έκλαψε. Και λέει, τώρα δεχτείτε τον πάλι. Να μην καταποθεί από την υπερβάλλουσα λύπη. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε. Να έχετε χαρά. Τελειοποιήστε. Να τελειοποιηθεί και να τελειοποιηθούμε όλοι μας. Παραμυθίστε. Να αλληλοπαρηγορηθείτε μεταξύ σας, και χρειαζόμαστε την παρηγοριά ο ένας του άλλου. Φρονείτε όλοι το ίδιο το αυτό, ειρηνεύετε, να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, και ο Θεός της αγάπης και ο Θεός της ειρήνης, ο Κύριός μας, να είναι μαζί σας και μαζί μας. Ασπάστε το ένας τον άλλον με φιλιμάγιο, σας ασπάζονται όλοι οι Άγιοι αδελφοί, γιατί τελειώνει την επιστολή του. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας και μαζί μας, αδελφοί. Αμήν.